Vejret, det byder på lokale byer, hist og pist og lidt eller nogen sol mellem 8 og 13 grader og jævnt til hård vind fra sydvest og vest, og den kan flere steder være helt op til kulingstyrke.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Klokken har passeret 11, og det betyder, at vi nu tager hul på anden time af det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere socialdemokrat. Åh, det bliver ved med at sige. Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Fortfarende socialdemokrat. Helle Degn. Og tidligere medlem af Folketinget for De Radikale. Bente Dahl. Og ikke mindst tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Søren Krarup. Vi har været vidt omkring. Vi har snakket lærerlockout. Vi har talt om vækstpakker. Billig sodavand. Boligjobordning. Vi kom vidt omkring. Vi nåede endda at tale lidt retfærdighed. Der er en lille bitte ting, vi ikke nåede i vores snak om vækstplanen, som jeg lige kunne tænke mig at løbe forbi jer ganske kort. Nemlig det, jeg ved ikke, om det falder ind under retfærdighed, det kan man vel ikke kalde det, men det politisk lidt mystiske i, at der bliver forhandlet vækstplaner helt uden medvirken af vækstministeren, Annette Vilhelmsen fra SF. Er det noget, der slår jer som lidt spøjst?
Jeg har godt set kommentarerne i pressen, men jeg tror, at SF internt har sagt, at de havde Holger K. med i forhandlingsteamet. Så det har været deres valg, og det kan vi andre blande os udenom.
det kan vi, men bør vi det? Søren Krarup, er det ikke lidt mærkeligt, at det er skatteministeren, der forhandler vækst? Og vækstministeren, ja, jeg ved ikke, hvad hun laver.
Det er intern ting, jeg ikke vil begynde at gøre mig klog på, altså. Holger K. er en gammel rutineret rotte, og hun er ganske ny. Er det ikke meget forståeligt, at det er ham, der er med sig, det vil jeg sige.
Men skulle han så ikke være vækstminister?
Det kan man faktisk. Nu vil du drille hende lidt.
Det kunne jeg godt tænke mig.
Jeg synes, hun er så ny og sød at se på, at jeg vil nøde være med til at drille hende.
Det havde jeg slet ikke ventet at høre fra dig, Søren Krarup. Det må jeg elover, men det synes jeg da er fint. Så det undrer slet ikke jer.
Enigheden breder sig.
Det er skønt. Det er slet ikke, fordi vi skal stikke lus i skindpelsen på nogen som helst måde.
Nej, jeg tror, det er en meget naturlig forklaring, som Søren også siger, at her har du en erfaren gammel forlisrotte, som
jeg har haft i gymnasiet på.
Nå, jamen, så kan det jo ikke gå galt.
Så er ikke så gammel.
Nej. Nå, du har simpelthen undervist Holger K.
Men det er deres valg, og det kan vi andre jo være. Altså.
Jeg havde en studiekreds i 66, hvor jeg mener, at han deltog. Det har vi snakket om.
Okay.
Men det er længe siden.
Ja. Det. Så han har glemt alt det, du sagde til ham? Er der noget, der tyder på?
Han har sikkert ikke glemt det, men han har hjemmefra fået andre, om man så må sige, impulser, som har trængt det lidt
i
baggrunden.
Det er der noget, der tyder på i hvert fald. Godt. Men altså, det overrasker mig en lille smule, at I siger det. Hvad tænker vælgerne i forhold til, at vækstministeren er Annette Vilhelmsen er fuldstændig usynlig? Er det lige meget?
Jeg mener bestemt et internt, intern beslutning i SF, som vi andre ikke behøver sådan at forholde os en hel masse til.
Nej, det kan jeg da godt fornemme, I ikke gider.
Jeg
synes, det er savligt og fornuftigt.
Ja, det synes jeg også. Holger er netop.
Hvis det er hendes ønske, at det er ham, der går ind på banen der, så er det jo fint.
Så give mandatet til ham, og det ser sådan, hun har gjort det. Det har de lov til.
Jeg synes her, vi får understreget, at jeg har besøg af tre politikere i dag.
Nå.
Men fint. Godt. Jeg ved hvad, kære venner. Så går
vi som en
det var en kompliment. Det var et bestemt kompliment. Der skal ikke lyde noget herfra. Nej, nej, nej. Men ved hvad, så går vi videre. Fordi vi skal da ikke snakke om noget, der ikke er noget. Hvis der ikke er kød på det ben, så går vi skam videre. Til gengæld vil jeg våge at påstå, og det håber jeg, I så er enige i. Og ellers så kan vi tage diskussionen bare hen over det her bord. Morten Bødskov og den nye offentlighedslov. Der er der et eller andet, der er værd at diskutere. Lad os starte med her til morgen. Det har jo bølget frem og tilbage, og alting tyder sådan set på, at den nye offentlighedslov bliver vedtaget, til trods for en masse protester. Og når jeg siger en masse protester, så kan vi jo bare kigge i aviserne her til morgen. 9 chefredaktører fra landets største aviser har skrevet et åbent brev til Morten Bødskov, hvor de tryller ham om ikke at vedtage den her offentlighedslov. Hvordan påvirker det en som politiker, når der kommer et brev fra trods alt de 9 største chefredaktører? Har det nogen? Batter det noget, Søren Krarup?
Ved du hvad, jeg synes, det er på tide, at medierne, chefredaktørerne, journalisterne får at vide, at der er grænser for deres magt og indflydelse. De har, når man har opholdt sig på Christiansborg i 10 år, så har man jo set, hvilken kolossal magt de har. Og hvis jeg skal være rigtig ondskabsfuld, så vil jeg sige, at samtidig har jeg fornemmet det som rotter, der løb på gangene, når jeg mødte journalister. Fordi de er selvfølgelig kun ude på at finde et eller andet, de kan genere med. Jeg synes, det er rimeligt, at der er en begrænsning af deres magt. Og hvis der er tid til, så vil jeg fortælle en lille bitte historie, hvor jeg selv oplevede, endelig, hvor den der lov om offentlighed og forvaltning var ødelæggende. Jeg startede opgøret med indvandrerpolitikken i 86. I 87 blev jeg ringet op af en bankdirektør i Thisted, der sagde til mig, ved du hvad, min kontordame eller min dame i kassen blev opsøgt af en flygtning, der skulle til Libanon, og skulle have sendt penge dertil. Og hun spurgte så, hvad skal jeg adressere dem til? Til mig, for jeg skal da selvfølgelig hjem på ferie. Så sagde direktøren til, eller bankdirektøren til mig, hvordan kan han rejse hjem til Libanon, når han er flygtning derfra? Og jeg sagde, det lyder også helt utroligt og fuldstændig urimeligt. Henvend dig til socialminister Mimi Jakobsen. Og det gjorde han så, og han fortalte, hvad der var sket. Og så skrev jeg om det i en kronik i Jyllandsposten, og det fik øjeblikkeligt Georg Metz til at rykke ud og sige, jeg løg, fordi det kunne ikke lade sig gøre. Så sagde jeg, det har det altså alligevel kunnet lade sig gøre. Og så ringede jeg til Mimi Jakobsen og fik hende eller hendes sekretær, og de lovede højt og helligt, at de ville holde bankdirektørens navn hemmeligt. Mm-hmm. Og så henviste jeg i en replik til Georg Metz i Jyllandsposten, at han kunne bare henvende sig til Socialministeriet, så kunne han få bekræftet det, jeg havde fortalt ham. Og så sker der selvfølgelig det, Radio Rita henvender sig til Socialministeriet, og i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, fik de så navnet på bankdirektøren i Thisted. Mm-hmm. Og han blev selvfølgelig genstand for store demonstrationer, arrangeret af Ekstrabladet og andre tilsvarende blade, og overlevede kun fordi de lokale stod ham bi. Men det siger jo noget om, hvordan den offentlighed har haft mulighed for at tilsidesætte enhver rimelighed, fordi de har været den enige magthaver. Og jeg har stor sympati for en, og så vil jeg også, må jeg lige så komme den, med den historiske tilføjelse, vi havde en konge, der hed Frederik den 4. Han rejste rundt og besøgte sit folk rundt omkring i Danmark, og han havde med sig en kasse, hvor man kunne lægge et brev. Og der kunne man så tale sin sag og forklare, hvad man var utilfreds med. Der var kun én, der havde mulighed for at læse de breve, det var kongen selv. Og det siger jo noget om, at man tidligere havde en respekt for folket, som jo medierne overhovedet ikke har, og derfor synes jeg, det er rimeligt, at der kommer en begrænsning af deres magt.
Men man kan vel også sige, at der på Frederik Fjerds tid var andre problemer, sådan man kunne adressere i forhold til folkets forhold til kongen. Det er nok en lidt anden snak, som vi ikke skal tage nu. Men Søren, prøv lige at forklare så i forhold til din historie. Hvad er det på? Altså, jeg kan godt forstå, at bankdirektørens navn, det burde måske ikke have været kommet ud. Men uden den her offentlighedslov, så har man vel heller ikke kunne få indsigt i de her forhold, som manden fra Libanon misbrugte. Så på den konto var det vel, ja, man vel sagtens, fint om?
Det havde man da sagtens kunne. Man kunne bare undersøgt forholdene. Hvorfor skulle man absolut, det var fuldstændig uvedkommende, at man skulle have mandens navn frem for at kunne slå det op på forsiden og forfølge ham. Det vil sige altså, den lov har jo betydet, at medierne har fået en mulighed for at forfølge en rent, skal vi sige, politisk interesse, som betyder, at de har kunne træde, lad os bare sige, al anstændighed under fodet, og det synes jeg ikke er rimeligt.
Men det handler vel også om, at det er så et tilfælde. Man kan sige, at det er uheldigt, at bankdirektørens navn kommer frem, men jeg er sikker på, at de her, nu vil jeg ikke kalde dem rotter, men journalister, som har løbet rundt inde på Christiansborg, de vil jo også sige, jamen, det handler jo også om, at vi gerne vil have indsigt i noget af det, der foregår inde på Christiansborg. Her kan man jo nævne Tamilsagen, man kan nævne alle mulige ting, man kan nævne bare de her tal for kontanthjælpsmodtagere, som man fik aktindsigt i, Mette Frederiksen, for, ja, der er det ved at være en måneds tid siden. Så selvfølgelig, du siger, det handler om de vil snage i nogle ting, og de vil drille nogen, men det handler vel også om noget sandhedssøgning.
Selvfølgelig skal der i et demokrati være mulighed for at gå kritisk til kilden eller til bestemte handlinger. Men der skal sørme være en grænse for, hvor langt man kan gå som presse.
Jo, men der er jo også en grænse.
Ja, det er jo altså åbenbart det, Bødskov prøver på at trække, ikke? Og det synes jeg med min historie i baghovedet, så synes jeg, det er rimeligt, at der findes en sådan grænse.
Okay. Søren er med på den. Bente Dahl, ja, hvad altså, siger du?
Jeg har det også sådan, at alle argumenter gør indtryk på mig, også dem, der kom i morges fra de pressechefer, der nu udgav dem sammen. Men de argumenter skal jo ikke stå alene. Jeg mener, der er mange andre argumenter også, der må i spil. Jeg går principielt ind for gennemskuelighed og gennemsigtighed. Selvfølgelig gør jeg det. Men jeg mener altså også, at der er et rum, hvor ministeren bør have fri adgang til det, jeg kalder faglighed. Og det, som loven lægger op til, det er jo, at ministeren også får mulighed for at få adgang til faglighed fra styrelserne nu. Mm-hmm. Hvis jeg altså er rigtig informeret. Jeg har jo ikke, efter jeg gik ud af Folketinget, har jeg jo ikke studeret lovstoffet nær så nuanceret, som da jeg var derinde, det er klart. Men alligevel, så mener jeg nok, det rum, som vi taler om, altså i forhold til den lov, der er gældende nu, så er der noget, der bliver mere gennemsigtigt, og der er noget, der bliver mindre gennemsigtigt. Altså baren bliver flyttet, sigtelinjen bliver flyttet, når jeg lytter til debatten, som kører. Og ikke mindst professor Niels Fenger har mange gode argumenter for, at sigtelinjen ligger meget bedre, der hvor den nye lov vil anbringe den. Så jeg er sådan meget, jeg følger med i debatten, men jeg vil ikke skyde offentlighedsloven ned med de argumenter, jeg har hørt endnu.
Du lytter til Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Søren Krarup, Bente Dahl og Helle Degner. Vi er i gang med lige nu at tale om den nye offentlighedslov. Jeg vil bare lige sige, hvis man sidder derude som lytter, som helt almindelige borgere i Danmark, så har man jo også en oplevelse af den her diskussion om offentlighedsloven. Og hvis man vil give sit besøg med, så er telefonnummeret 20 24 7 24 7. Helt almindelige mennesker kan jo sådan set også søge aktindsigt. Jeg læste i går, at jeg mener, at det er omkring 60% af henvendelserne omkring aktindsigt. Det er selvfølgelig journalister, fordi det er jo langt hen ad vejen deres arbejde, men almindelige mennesker kan jo også gøre det. Så hvis du har et bud på, hvordan det føles for dig, bliver der lukket ned? Fordi det er jo også det, jeg tænker, når jeg læser det. Det virker jo lidt som om, når vi ikke får mere at vide, så virker det som om, at Morten Bødskov sådan set bare... Det virker som om, der er noget, han vil skjule, fordi han har lidt svært ved at forklare, hvorfor er det, vi har brug for en stramning. Helle Degn, kan du forklare mig det? Hvorfor har vi brug for en stramning?
Jeg kan forklare, at for det første synes jeg, det er vigtigt, at i demokratiets værkstedsrum, der kan man kommunikere sammen. Det er urimeligt, hvis ministre ikke kan kommunikere sammen. Det er urimeligt, hvis ministre ikke kan få gode råd fra embedsværket, uden at journalistik og kommercialisme skal ind over der og snave i det. Og det skal afbalanceres med, at der skal selvfølgelig også være mulighed for at følge lovgivningsprocessen, så man ved, hvad det er for nogle argumenter, der danner baggrund for de formuleringer, der kommer ud i den anden ende i lov og bemærkninger og fortolkninger. Det er den ene ting. Der skal laves en hård, fin balance. Det mener jeg, han forsøger at gøre, Morten Bødskov. Det, som er det nye dyr i åbenbaringen, er, at man har omstruktureret mellem ministerier og styrelser. Og det er her, at man er nødt til at lave nogle opjusteringer, sådan at det også kommer til at svare til, at man har forsøgt at minimere selve ministeriedelen, og så har man jo lavet større faglig ekspertise ved at lave styrelser.
Ja.
Så derfor synes jeg, at det er urimeligt, hvis ikke en minister kan kommunikere med sine styrelser og få gode råd fra den faglighed, som man nu har lagt lidt længere væk, sådan at man kan få øget fagligheden på forskellige kompetenceområder.
Men må jeg lige spørge ind til det? Fordi det, jeg ikke forstår ved det, det er, jeg kan godt forstå, at der skal der uhave her, man skal spørge til råds alle mulige steder. Men hvor er det, det er et problem? Hvor er det, det er gået galt tidligere? Og nu siger du, der bliver struktureret om. Men hvad er det i de her gode råd, som er så frygteligt, at vi ikke må høre det? Så frem det er gode råd, det er jo ikke... De ringer jo ikke til tilfældige mennesker, som foreslår alle mulige mærkelige ting,
som
vi
bliver chokeret over. Hvis det nu var dig, der sad som minister, så har du, synes jeg, skal du have lov til at stille spørgsmål ud i dit embedsapparat om, kan det lade sig gøre, kan det lade sig gøre, hvad er der for og bagdele ved de forskellige ting? Og det skal ikke galpes ud i alle mulige medier og pressen. Og det er det, som pressen... Jeg falder ikke på rumpen for de der chefredaktørers. Det er jo en egen interesse. Det er en kommerciel interesse. De vil gerne have arbejdsmarken så let adgang til deres kilder som overhovedet muligt. Men overfor det, så har jeg den følelse som borger, at jeg vil gerne have, at man også i demokratiets værksted kan arbejde. Jeg har selv prøvet som minister at stille spørgsmål ned i Udenrigsministeriets forskellige kontorer og afdelinger og spørge om, kan det lade sig gøre, kan det lade sig gøre, uden at det hele skal udbasoneres i en eller anden slibrig pressehistorie. Mm. Det gider vi altså ikke at se på, det udarter kun i populisme.
Men nu siger du selv, en slibrig pressehistorie, det er vel ikke... Det er vel ikke slibrige detaljer, der kommer fra styrelsen. Det er vel ligesom bare gode råd og tekniske ting at tale om.
Nej,
men
det kan bruges sådan... til så mange ting. Det er det, jeg siger med mit argument. Men... Det er, at det kan bruges til forfærdeligt mange altså tendentiøse historier, som har meget lidt med virkeligheden at gøre. Der er Søren Krarup jo nævner en historie, og vi er vidner til mange andre historier, hvor man tænker, var det virkelig nødvendigt at have en gammeldags gabestok, skal præge virkelig have den magt over demokratiet og kan misfortolke og tjene penge på i kommercialismens navn, sælge aviser på sådan nogle personhistorier og personnavne. Nej tak.
Det tror jeg da bestemt, vi er enige om. Vi skal ikke have sådan nogle personsager og hænge folk ud, som ikke nærmest har noget med sagen at gøre. Men derfor har vi også et pressenævn, og der kan blive gjort alle mulige ting. Men humlen er vel, i hvert fald for mig, jeg forstår jo ikke, som almindeligt mennesker, der bare sidder... Jeg ved jo ikke, hvordan det foregår med de indre tandhjul inde på borgen. Men når jeg sidder og hører Morten Bødskov, som ikke kan forklare, hvorfor rigtigt vi skal have de her... Han kunne ikke komme med nogle eksempler. Han røg igennem møllen på Deadline og i debatten osv. Hvis ikke han kan forklare, hvorfor... Så er det jo svært for den almindelige vælger.
Jeg kan godt forklare, hvorfor.
Godt.
Jeg synes, at det er urimeligt, at det er sådan, at når en minister får nogle forslag op fra maskinrummet, så skriver ministeren foran på sådan et forklæde, at det har jeg læst, og jeg kan lide det, og jeg kan ikke lide det. Jeg vil gerne stille de her de spørgsmål. Kan det beregnes, og prøv lige at regne det ud. Alle de der mellemregninger, det skal man da have lov til at lave i demokratiets værksted, uden at det skal udbasoneres. Hvad rager det mig, mellemregningerne er, og det rager heller ikke dig. Det er klart, at det rager selvfølgelig en kommerciel presse, som gerne vil tjene penge på at spekulere i det. Men det, der kommer ud af ministerens overvejelser, det er det, vi har interesse i som borgere at vide. Ikke hvad ministeren har stillet af spørgsmål til sit embedsapparat, det skal de sørme have lov til.
Jeg er helt enig. Altså det...
Jeg kunne tænke mig bare lige at...
uddybe det.
Vil du gerne uddybe det, eller må jeg spille et lille klip?
Jeg vil gerne lov at uddybe det på et tidspunkt, men jeg vil
ikke... gør du nu, så spiller jeg et klip bagefter, som bekymrer mig.
Fordi et tænkt eksempel, embedsapparatet sidder med...
Må jeg bryde ind der? Det er virkelig ikke for at være uhøflig, men det er altid et tænkt eksempel.
Nej, jeg kan også godt. Altså, men
jeg kan også finde på noget, hvor det vil være mærkeligt.
Embedsværket sidder inde med den ekspertise, man skal bruge i det politiske system. En minister kan ikke vide alting, og skal ikke vide alting. Embedsværket kommer med en eller anden anbefaling, en eller anden indstilling, at den her pågældende embedsmand synes, det skal være sådan og sådan og sådan, ministeren skal foretage sig, det og det og det. Ministeren har en anden politisk holdning og gør noget andet. Hvis der er nogen presse, der får fat i det der, den divergens, der er imellem en eventuel anbefaling fra en embedsmand, og ministeren foretager sig noget andet, så vil det blive highlightet, for at sige det på godt dansk. Og så glemmer man, hvad substansen er. Men så kommer det der frem, der vil det blive trukket frem i kommercialismens hellige navn, at ministeren foretager sig noget, som ikke er underbygget.
Går
imod sit embedsapparat.
Ja, sådan bliver
det er et eksempel fra virkelighedens verden.
Er det det? For jeg synes stadigvæk, det var lidt tænkt.
Nej, det er fra virkelighedens verden.
Overhovedet ikke.
Jeg hørte ingen navn eller konkret sager. Det kan være det.
Nej, vi behøver ikke hænge nogen ud. Det er der ingen grund til.
Om hvis det er et rigtigt eksempel, så kan vi vel godt.
Jamen, der er der mange daglige eksempler i den måde, en minister arbejder på. Nu har jeg jo selv siddet som minister i et par år.
Ja.
Og sidder og spørger ned i apparatet, kan det lade sig gøre, og hvad koster det, og kan det lade sig gøre? Og det der, det bryder mig ikke om, det vil jeg ikke lægge politisk navn til, og så videre. Det vil jeg da ikke have udbasoneret, og så få at vide, at jeg sidder og får nogle andre råd af apparatet. Det, der kommer ud af det som facit, det er det, som du i demokratiets navn har krav på og har ret til at vide noget om. Mellemregningerne, som foregår imellem en minister, og nu er altså nogle nye styrelser, som man ikke havde før. Det synes jeg ikke er urimeligt, at man skal have lov til at arbejde sig frem til, at man bruger de bedste råd, man kan få, og man prøver sine egne argumenter af.
Ja, uforpligtende. Et uforpligtende råd.
Ja.
Her er det så, at jeg gerne vil spille et klip for dig. Ja, nu skal, jeg var lige ved at sige, nu skal vi have lidt musik. Det skal vi ikke. Men vi skal spille klip, så hvis I vil tage jeres bøffer på, så skal jeg spille to små klip for jer. Det er, det er jo lige, her tror jeg, vi er ved humlen af det, der bekymrer mig en lille smule. Nemlig, at de politikere, som er involveret i det, har en lille smule svært ved at forklare, hvad det er, vi skal med den her nye offentlighedslov. Det er retsordfører for SF, Karina Lorentzen, som bliver spurgt om det her. Og det gør hun over hos vores gode kolleger på P3 i et program, der hedder Pressen. Der kommer to klip. Det ene er meget, meget kort. Det lyder sådan her. Vi starter sådan her.
Jeg kan ikke give jer et rigtigt eksempel. Og det, altså, ja, jeg kan heller ikke. Jeg kan godt forklare dig, hvorfor, men det vil jeg ikke sige til bolde.
Se, allerede her bliver jeg en lille smule bekymret.
Ja, det er også for pinligt.
Altså, væver. Okay, ikke, væver, du godeste gud, væven står og skælver. Men vi hører lige hele baduljen, for der er lige et lille klip mere med Karina Lorentzen, som er en lille smule længere.
Hvordan skader den nuværende offentlighedslov jeres arbejde i det daglige?
Jamen altså, nu er det jo ikke, jeg er jo ikke en del af regeringen, jeg er jo Folketinget. Så tror jeg, du må spørge regeringsmedlemmer om, hvad det er for nogle processer.
Jamen jeg tænker på, at du må jo være retsordfører, så du må jo have styr på det.
Mm-hmm. Men så vil jeg godt have lov at ringe tilbage til dig.
Okay, det er ikke noget, du sådan kan svare på stående fod. Jeg tænker, I må være ind over det på en eller anden måde.
Jo, det kan jeg måske godt, men jeg vil godt lige have lov til at tænke lidt nærmere over det. Fordi det skal også være et eksempel, som er til at forstå og kan bruges, ikke?
Men altså, I er vel enige i, at den nuværende offentlighedslov, den skal ændres?
Jamen altså, vi er jo en del af regeringen, og det her, det er jo regeringspolitik, og derfor står vi selvfølgelig bag den aftale, der er lavet omkring offentlighedsloven.
Okay, så I er enige med andre ord?
Ja, vi er en del af aftalen omkring offentlighedsloven.
Ja. Er I tryggere nu? Det var Karina Lorentzen fra SF.
Det var ikke for godt.
Altså, da jeg hørte det, blev jeg ikke sådan tryk langt ind i sjælen.
Det er ikke meget overbevisende. Det er en ny politiker, hun må se at komme lidt...
Karina Lorentzen er ikke så ny.
Nej, men så må hun se at komme lidt op på frem i skoene. Fordi det er ikke så svært at finde ud af, hvad den her offentlighedslovændring går ud på. Den går ud på, at vi har fået en ny struktur i den offentlige forvaltning, sådan at ministerierne og departementerne er blevet mindre, og styrelserne er blevet større. Og nu skal der være en kommunikation imellem, altså ud af departementet. Og det er derfor, når ting forlader departementet og går ud i styrelserne. Det her, det er farligt, fordi der har man hidtil bare kunne få lov til at glo i alting. I alle spørgsmål og i alting har man kunne få lov til at kigge i. Det mener jeg ikke er rimeligt. Jeg mener, man må tage højde for, nu der er lavet den her strukturændring, som vi alle har været glade for, at man øger sagligheden i de her ministerier ved at lægge spørgsmål ud i styrelserne, fordi det er dem, der sidder og administrerer dagligt og håndterer lovgivningen og fortolkningen af lovgivningen. Og det er derfor, at ministeren skal have sin gode råd derfra. Og det er den strukturændring, som denne her offentlighedslov er et resultat af. Og det er det, man skal forstå. Så skal man også, måske, det kan godt være, at man skal have prøvet at være minister først, jeg ved det ikke, eller også så skal man i hvert fald være bedre til at forklare det.
Så er der jo ganske få mennesker i Danmark, der vil forstå den lov.
Men altså, der er jo trods alt mange mennesker, der derudover godt kan forstå det, at vi er nødt til i demokratiets værkstedsrum at kunne kommunikere, uden at pressen skal ind over det hele og tjene penge på det.
Alright. Så lad os lige, vi skal også til, og vi har lige et par ting, vi skal nå her på den sidste halve time, så vi skal ikke...
Jeg synes, det hele fik fint afmystificeret.
Ja, jeg ved snart ikke. Men nu...
Hele det der
tema. Jeg er ikke helt overbevist endnu, det må jeg sige, men Søren Krav, skal vi lige slutte over ved dig. Jeg kan bare lige nævne, at igen har vi et problem med, at baglandet hos de partier, som stemmer for, og som har fremlagt den her nye offentlighedslov, altså de er heller ikke med. Man har spurgt rundt, man har spurgt 288 socialdemokratiske, radikal og folkesocialistiske lokalformænd. 75% af dem, der svarede, det er 157, de er imod. Man kunne kun finde 13%, der støtter det her forslag. Skal vi stadigvæk have, om man, som du selv sagde, lukke dørene, så rotterne ikke kan komme ind? Er det kun det handler om?
Det handler
eller
er
man
jo
altså, lidt ud af takt med vælgerne?
Jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, som det er sagt i de to damer, at selvfølgelig skal ministre kunne forhandle med deres embedsmænd, og deres råd, eller hvad det hedder, uden at pressen skal vide præcis, hvad de taler om. Resultatet skal pressen kunne forholde sig til. Selvfølgelig kritisk. Men der er ikke nogen grund til, at de skal snage rundt i alt, hvad der finder sted der. Fordi det simpelthen jo er en forudsætning for et ordentligt arbejde, præcis, at man ikke hele tiden har en journalist hængende i nakken.
Men hele tiden er vel også en overdrivelse, fordi det vil ikke... Altså, hvis man kun må forholde sig til resultatet, så havde vi jo ikke haft tamilsager og så videre. Så var det jo ikke, altså...
Ja, det er jo et spørgsmål, om man ikke havde det, men i hvert fald, det er klart, Nin Hansen dummede sig simpelthen, fordi han lavede noget i hemmelighed, i stedet for at stå klart frem og sige, hvad det var, så havde der i og for sig ikke været noget problem. Men altså, det er klart, at selvfølgelig skal pressen have mulighed for at være den kritiske instans, den er i demokratiet, men den skal selvfølgelig ikke forhindre, at minister og embedsmænd kan arbejde fortroligt sammen, uden at de skal, som sagt, have en journalist stående på nakken.
Okay. Jeg ved ikke, om jeg er helt overbevist, men...
Nej, det er klart, for det er du ikke på din stands vegne, fordi det er jeres arbejdsredskaber.
Der understreger jeg jo lige igen. Jeg er jo heller ikke journalist. Så det er ikke sådan på den måde. Den må de selv rode med.
Nå, det må de.
Men som almindelig vælger er jeg bare stadigvæk lidt bekymret over, at Morten Bødskov har så svært ved at forklare det. Men nu må vi se, hvordan det går. Mit bud er, at den bliver vedtaget, og så må vi jo alle sammen slås videre, når vi når så langt. Men nu skal vi tale om noget helt andet. Men vi tager lige et lille bitte break.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio.
Man kan altid spørge rundt og finde vælgere, der ikke forstår, hvad der foregår, og få den mening, man gerne vil have, Huti. Ja. Så de der tal, du nævner, dem vil jeg jo bare sige... Det kan ikke
bruge til noget som helst. Det her, det er jo lokalformænd.
Ja, det er lige meget, når du kan høre den politiske ordfører, hun kan ikke engang sit stof, altså hvad for noget.
Det har hun nok kunne læse.
Tror du, sådan en lokalformænd, der formodentlig ambitiøse kommende politikere, tør lægge sig ud med pressen?
Nej,
de er fedtere for pressen.
De står foran et kommunevalg.
Ja, også det.
Det gør de.
Også det.
I den grad.
Og det er ikke nogen, der siger, at tamilsagen kunne måske nok komme for en dag alligevel. Altså, vi ændrer bare barn. Noget bliver mere gennemskueligt, noget bliver mindre.
Vi andre, der var derinde i en sen alder, og derfor var lidt tunghører Jesper og jeg. Vi råbte højt, når vi talte sammen. Pludselig var vi jo skrætslagende, fordi der kunne jo stå en journalist bag hvert hjørne.
Nå, men hvad råbte dig og Jesper Langballe til hinanden, som ikke kunne tåle?
Fordi vi er tunghører, og det vil sige, at vi taler for højt.
Nå, men jeg forstår nok, I taler højt, men I gik vel ikke og råbte ting, der var så frygtelige.
Er der så journalister på alle gange?
Jo, der er der nogle interne spil i partier.
Nå, men det skal I da ikke stå og råbe ned i Folketingssalen.
Så må I da ikke. Når vi gik på gangene og snakkede sammen.
Det Søren taler om, det når de snakkede sammen almindeligt.
Ja, ja, og pludselig kunne der stå en journalist på gangen.
For vi havde dem jo også snigende ind i vores frokoststue og alle mulige steder, så på et tidspunkt, så var vi også nødt til at have en lukket frokoststue, så vi selv kunne sidde og snakke sammen, når vi spiste frokost, uden at det blev refereret dagen efter.
Ja.
Så de... Skal vi så have dem helt ud af borgen? Det er også blevet foreslået, at de slet ikke skal være derinde, som det er i USA og for sidste.
Det er ordentlige spilleregler, så man kan være derinde.
Jan Kjærgaard Company, hva?
Jeg tror, at Jan Kjærgaard fik skudt begge fødder af sig selv, og sidder i en kørestol et eller andet sted og sunder sig. Og det er sikkert også fint. Jeg var heller ikke fan på den konto.
Det var for grimt.
Ja, det var godt nok.
Det var for grimt.
Jo, men igen. Alle journalisterne inde på borgen er jo ikke som Jan Kjærgaard. Det er vel også det, man skal huske. Det er også hederlige, grundige mennesker derinde.
Du var ikke derinde, Helle, men Bente, du kan huske Henrik Kjærs.
Ja,
det var også for fuldt. Det var så modbydeligt.
Ja.
Men der satte Folketinget så også presselogen i gaben med et spark.
Jamen, det er vi da enige om. Jeg synes også, behandlingen af Henrik Kjær, det var da usmageligt. Men det har vel ikke noget med offentlighedsloven at gøre som sådan. Det er vel bare dårlig opførsel af nogle slette journalister derinde.
Som jo altså har ret til at opføre sig på den måde. Det kunne man måske også godt gøre noget ved.
Jo, men det er jeg rørende enig.
Jo, men det fik man også gjort, når man fra Folketinget fik indskærpet, at hvis en person siger nej til, at jeg ønsker ikke at blive interviewet, så må de ikke.
Det er rigtigt, det blev taget op i præsidiet. Til dem, der ikke kan huske det, så handler det om Henriette Kjær. Ja. Hvis mand pludselig var ude i lidt fiksfakserier med nogle økonomiske transaktioner, og så bliver der ellers tæsket løs på Henriette Kjær, som
husker Henriette Kjær på vej til det konservative gruppemødes omsværmet af 50 journalister. Ja. Det var så modbydeligt at se.
Ja, det var uanstændigt.
Men det er jeg bange for, at offentlighedsloven hverken kommer til at gøre forældre til for.
Nej, det kan du måske have ret i, men alligevel kunne den måske sige noget til journalisterne,
så jo.
Lidt mere...
Om at der er grænser for deres arbejdsforhold.
Jamen, så synes jeg, at vi i skønt samklang firstemmigt herfra skal sige til journalisterne på Christiansborg, at man skal simpelthen opføre sig ordentligt.
Ja.
Og det gælder over en bred kamp.
Når en politiker siger, at jeg har ingen kommentarer,
det kan vi
jeg ønsker ikke at udtale mig, men så er der ikke mere at komme efter.
Nej.
Slut, så er det færdigt.
Men okay, så, men for en gang imellem, så, er det også, så kan man også som politiker slippe meget billigt, hvis der er, man ved, der er et eller andet, der er lidt lorent, og en journalist siger, eller en politiker siger, jamen jeg har ikke sådan set noget at udtale mig om. Må man jo godt stille et opfølgende spørgsmål.
Det er da en personlig krænkelse, når man siger, at man ikke har nogen kommentarer til situationen. Og så en journalist bliver ved med at gå og jagte en, som man
gjorde
med
Henriette Kjær. Nej, det er rigtigt.
Det var jo ren jagt.
Det er rigtigt, men der var også en gradbøjning af sager. Henriette Kjærs sag er en ting.
Det er helt gået over grænsen.
Da det begynder at brænde på med for eksempel Troelsen Poulsen, synes jeg, der er det i orden, at man stiller et par opfølgende spørgsmål, når han selv siger, at jeg har tildelt mig selv tavshedspligt.
Ja, ja.
Der kunne man jo godt som journalist sige, den skal jeg lige have uddybet, for det forstår jeg ikke. Så der er vel ligesom sådan.
Skal vi sige, det er ikke nogen begavet bemærkning?
Skal vi ikke sige det? Jeg erklærer mig fuldstændig enig med Søren Krav i den her sag. Det var ikke så begavet. Kære venner, så synes jeg, vi slipper offentlighedsloven og journalisterne ind på Christiansborg. Nu skal vi tale om noget lidt mere, jeg vil lige vil sige højstemt, det, nu må vi se, men Mette Hjermind Dencker. Vi skal tale lidt om folkekirken nu, men vi tager lige et startpunkt, som dukkede op i sidste uge. Mette Hjermind Dencker, hun er familieordfører for Dansk Folkeparti. Og hun var i en debat i Folketingssalen om lesbiskes rettighed til det, der hedder, jeg tror nok, det hedder medmor. At et lesbisk par, hvis den ene føder et barn, så kan den anden kvinde blive anerkendt som også sådan juridisk mor. Under debatten stiller Mette Hjermind Dencker spørgsmålet om, hvad bliver det næste? Skal man nu også kunne gifte sig med et dyr? Og så gik der ellers tjubange i den. Og der synes jeg jo, det var fint nok, at journalisterne byder ind og spørger, hvor vi er henne med det her. Skal vi lige starte der? Var det, Søren Krarup, en begavet bemærkning?
Ved du hvad, jeg vil godt lige fortælle dens baggrund, sådan som jeg har fået det refereret, for det er Jesper Langballe, efter hvad jeg har fået at vide, der i sin kritik af homovielse,
ja,
siger det fuldstændig rigtigt. Et ægteskab, en vielse, det er mand og kvinde, der indgår et besluttet fællesskab og ægteskab, og er familiestiftende.
Ja.
Og derfor er altså en homovielse, det er ikke et ægteskab.
Men det er jo vedtaget nu,
altså, at det er så lige, det. Lad mig så lige fortsætte.
Okay.
Så siger han, når man så nu vil til at lave medmødre, så svarer det jo altså til, at man laver en konstruktion på noget, som overhovedet ikke har nogen realitet, for det er ikke noget ægteskab. Og han siger så med god grund, hvad bliver det næste? Skal man kunne gifte sig med to eller tre eller fire, eventuelt med sin hund? Og det er jo selvfølgelig det meget berettigede spørgsmål til homovielse.
Men er det et meget berettiget spørgsmål?
Som Mette Dencker, ja, selvfølgelig er det det. Det er og bliver en foragt for ægteskabet.
Men der er vel forskel på at gifte sig med et andet menneske, og så gifte sig med en hund?
Jamen, det er en konstruktion. Det er en konstruktion. Men han siger, skal man gifte sig med to eller tre, eller eventuelt med et dyr? Og det er selvfølgelig da en konstruktion, som man kan godt sige, det er en provokation, men det er en understregning af, hvad ægteskabet er, og det er det, sagen drejer sig om. Og så kommer selvfølgelig Enhedslisten og skal lave forfølgelse ud af det. Man er jo så vant til de der, og der har de netop en presse, som altid er villig til billige forfølgelser.
Jeg ved ikke, hvor billig den er. Kan vi mødes på midten, så har jeg sagt, John, at sige, at sammenligningen mellem en lesbisk kvinde og en hund er lidt mystisk?
Jamen altså, når man hører i sammenhængen, at det er en kritik af et lesbisk ægteskab.
Jamen det forstår jeg nok, men det er jo blevet vedtaget i Folketinget nu, så det er jo sådan set et.
Så spørger man, hvad bliver det næste? Skal man kunne gifte sig med tre eller fire eller fem, eller eventuelt med et dyr?
Og men man kan jo altid spørge, hvad bliver det næste?
Ja, men det er altså det, man gør.
Og det er jo ikke altid det næste. Ja,
det er fordi,
til noget.
Det er fordi man vil pege på, at selve homovielse er en meningsløshed. Og det kan, så kan du da godt sige, at det er da uheldigt at så sige, at man spørger, om at man kan gifte sig med fem eller med et dyr. Men altså, og det er selvfølgelig ikke fordi, man vil sige om de homoseksuelle, at de svarer til et dyr. Men det er en tale om ægteskabets egentlighed. Og der er det selvfølgelig tilladt at bruge billeder.
Bente Dahl, har du nogle billeder, du vil skyde ind her?
Oh ja, det har jeg da. Fordi det er jo en debat, der har kørt for fulde på fulde sejl i et stykke tid nu. Altså for mig, så er homoseksuelle de ligeværdige borgere med hensyn til rettigheder og pligter i det her samfund, også med hensyn til ægteskab. Og det ser fra den anden side, børn, der ser jeg, børn, de har ret til to juridiske forældre, uanset køn. Mm. Så det er min, det er min principielle holdning. Og så med hensyn til det spørgsmål omkring, hvad Mette Dencker har sagt. Hun siger selv, det var humor. Og der vil jeg da tage hendes udsagn for troende. Fordi den der særlig humoristiske sans, som nogle DF'er har udviklet på det sidste, den vil jeg da bare tage til efterretning og så sige, ja, det var altså humor.
Okay. Så en vits i Folketingssalen. Må jeg så spørge, skal man være forsigtig med vitser i Folketingssalen under en debat om et lovforslag?
Hvor Enhedslisten og journalister til stede, skal man være meget forsigtig.
Ja, godt. Helle Dein, hvad siger du til det her?
Altså, jeg synes, det er forarveligt og foragteligt. Det er ikke bare en vits eller noget. Det er udtrykket for agt. Og heldigvis regerer Taliban ikke i Danmark, og heldigvis skal Taliban ikke definere, hvordan ægteskabet er at leves i familien Danmark. Heldigvis så prøver vi at indrette juridiske mekanismer, som passer til den virkelighed, vi lever i, og den måde, folk de lever sammen på. Og vi skal ikke have vor herre eller Taliban eller nogle andre til at fortolke for os, hvordan det er, vor herre mener, at alting er skabt. Mm. Altså, fri os derfra det. Dem, der gerne vil lægge vor herre ind over, det kan de gøre. Men det skal de ikke lægge ind over samfundet som sådan. Der skal vi have nogle juridiske regler, som sikrer svage parter og svage borgere, enten det er børn, eller det er den ene eller den anden part, der skal vi have en lovgivning, som er indrettet på det, som vi ser, udfolder sig for øjnene af os. Og det, vi ser, det er altså, at familien er ikke bare den gammeldags i Søren Krarup forstand en mor, far og to børn. Nej, en familie er altså i dag en mangfoldighed af samliv på mange forskellige måder. Og det må folk så vælge. Vi skal ikke have Taliban til at forklare for os her i Danmark om, hvordan et ægteskab er. Det vil jeg gerne være fri for, og sådan skal mit demokrati ikke være skruet sammen. Mit demokrati skal bare sikre retfærdigheden og den svage part. Og derfor går jeg ind for, at mit samfund skal definere, hvis det er to kvinder, der vil leve sammen, så skal børn være sikret i sådan en situation på lige fod med børn, der er i et parforhold, hvor det er at to forskellige
kvinder,
køn.
To kvinder kan ikke få børn sammen, det er måske ikke helt tilfældigt. Men må jeg lige sige, at selvfølgelig er homoseksuelle i borgerlige rettigheder lige stillet med os alle sammen. Og derfor synes jeg, det er helt i orden, man har det, der hedder registreret partnerskab. For selvfølgelig skal deres juridiske indbyrdes forhold være defineret og klarlagt. Det ophæver bare ikke, at de kan ikke indgå et ægteskab. Et ægteskab er mellem mand og kvinde og er indstiftet.
Men det er jo din fortolkning, Søren.
Det er jo, ja, det er min fortolkning. Det, jeg kan også sige, det er 500 års dansk kultur, som bygger selvfølgelig på, hvad kristendommen siger om, hvad
er. Må jeg lige bryde her, fordi det handler vel om, at det er vel, ja vel, det er Sørens tolkning her, men det er vel også den tolkning, som jeg er sikker på, Søren tager den ud af, nemlig Bibelen. Så spørgsmålet er vel i virkeligheden, om forholdet mellem stat og kirke er lidt mystisk lige nu. Det er vel der, den står og vipper sig. Fordi hvis du selv siger, Søren, at de homoseksuelle skal selvfølgelig have de borgerlige og civile rettigheder som alle mulige andre, det siger sig selv. Jeg kan så godt forstå, at du så siger, når man i forhold til folkekirken, hvor der jo står i deres, om man så må sige, manual, at den går ikke, så får vi jo modsætningen.
Hvad er det?
Jeg ved ikke, hvad du mener med manual.
Jo, men, altså, når man står der ikke,
det er helt rigtigt.
Altså,
ja. Nej, det er
altså, det kort af det lange er selvfølgelig, at ifølge dansk kultur, som igen selvfølgelig bygger på kristendommen, der er et ægteskab, et forhold imellem mand og kvinde, hvis hensigt er at stifte en familie.
Ja.
Man kan godt lave andre alle mulige fiksfakserier, og jeg synes, det er aldeles, nej, ikke fortolkninger, fordi der er ikke noget at rafle om det. Det er simpelthen et brud på den kultur, det hidtil har båret det land. Men i hvert tilfælde, det er helt i orden selvfølgelig, at man har registreret partnerskab eller sådan ting. Det er bare ikke noget ægteskab. Og det synes jeg, det skal være tilladt at understrege, at man siger, at når man finder på alle mulige andre idéer, så er det ikke et ægteskab, og så har man lov til at lave lidt grin med det, som hun gjorde med det dengang, ganske harmløst.
Det er jo ikke enig med dig.
Bentedal, radikale.
Det er jeg ikke enig med dig i. Og jeg vil gerne se det sted i Bibelen. Jeg mener også, jeg kan min Bibel, den både det gamle og nye testamente. Jeg vil gerne se det sted, hvor der står, at homoseksuelle ikke har ret til at blive viet.
Jeg tror ikke, det er formuleret sådan, men jeg tror godt, vi kan blive enige om det.
Det er en fortolkning. Det er jo netop det, jeg vil sige. Det er en fortolkning.
Men der er vel
det er Sørens fortolkning, det der.
Men i Bibelen min. Står der vel ikke, at Bibelen er ikke som sådan fan af homoseksuelle.
Hvis det er din påstand.
Nej, jeg tror, der står, at din vederstyggelighed. Det er vel ikke...
Jeg mener, vi snakker om fortolkninger her nu. Og jeg mener, samtidig med, så skal vi holde os for øje, at det er fortolkninger af etiske spørgsmål. Og jeg mener, tro og etik, det er ikke jura.
Og det
derfor så skal vi holde os for øje, at det vi arbejder med, når vi arbejder med politik, så arbejder vi med jura. Vi laver juridiske rammer for et ægteskab, for eksempel.
Det er præcis, men er det så ikke også der, vi får problemet mellem det juridiske og Bibelen?
Nej, det er ikke for mig at se. Ikke det Bibel, som jeg tror på.
Jeg er enig med Bente. Det er der, hvor vi får problemet, det med fortolkningerne.
Ja. Den Bibel, jeg tror på, der er der kærlighed.
Vi får fortolkninger af paven, vi får fortolkninger af Taliban, ja. Og vi får fortolkninger af alle mulige sekter.
I den Bibel, jeg tror på, der er kærlighed.
Men det vil vi ikke lade største.
Og det, som I jo siger, det er, at alt er ligegyldigt.
Nej.
Man kan lægge alt ind i kristendommen, og det er ligegyldigt. Nej, det er ikke. Der er faktisk visse ting, der betyder noget. Og som sagt, at vi er skabt som mand og kvinde, og at ægteskabet er mand og kvindes fællesskab, som har til hensigt at skabe en familie. Det er noget, der skal have lov til at blive stående som simpelthen en del af vores kulturelle grundlag. Og som sagt skal det ikke betyde, at homoseksuelle ikke kan få registreret deres partnerskab. Men det skal ikke føre til, at det, der er grundlaget for vores kultur, skal opløses. Og det er det, der sker, fordi alt bliver ligegyldigt og gjort til et spørgsmål om smag og behag. Nej, der er faktisk noget, der betyder noget. Og det er også det, kristendommen siger om at være menneske. Du har gjort ansvarlig for dit liv. Du er sat i en sammenhæng, der betyder noget, og det er ikke ligegyldigt, hvad du gør.
Det har du helt ret i. Det mener jeg bestemt, at holder vand. Men jeg er ikke enig med dig i din fortolkning af, hvad der ellers står omkring homoseksuelle og ægteskab. Jeg mener, og du sagde det ganske rigtigt, du sagde, det er jo kulturelle, det danske kulturelle grundlag.
Ja, præcis.
Det er noget helt andet end Bibelen. Det er noget helt andet end Bibelen. Det er en tradition, det er noget, vi har udviklet igennem mange år.
Det er helt med trukket ud af det tomme rum, Bente.
Nej, det er det.
Det er da kristendommens forståelse af, hvordan vi er mennesker, der ligger bag dansk kultur.
Jeg føler dig ikke helt ud i den fortolkningens...
Men har vi ikke et problem i, hvis, som I siger, selvfølgelig, det er fortolkninger?
Ja.
Men fortolkninger versus det faktum, at vi har en folkekirke, som får penge ind fra Manu Sareen og Kirke- og Ligestillingsministeriet, så betaler vi vel også for nogle...
Ydelser?
Jo, jamen nogle ydelser, men også for nogle fortolkninger, fordi det er jo ikke alle fortolkninger, der går, så må sige.
Nej, det er noget andet, der sker. Altså, Kirkeministeriet og Folketinget jo er garanten for, at de fortolkninger, som kommer i folkekirken, at de er frie. Det er garanten for, at folkekirken og også andre religiøse samfund kan have deres fortolkninger og deres forkyndelse, som det hedder på det sprog, frit. Og det er noget helt andet. Det er en helt anden at vende rundt på det. Som vi har nu,
vi har
skattekroner i spil i forbindelse med folkekirken, og der kan vi diskutere, og det vil vi sikkert gøre efter den her styrereform, som bliver foreslået lige om lidt, så vil vi sikkert begynde at diskutere, hvordan skattekronernes vej igennem det kirkelige system bliver mere gennemskueligt.
Altså, det er
jeg med på, det skal vi gøre.
Det grundlæggende, Bente, det er jo paragraf 4 i grundloven, hvor der står, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Det vil sige, at kristendommen i Danmark, evangelisk-luthersk kristendom, er og bliver grundlaget for den danske folkekirke, som i grund er grundlaget for dansk kultur.
Ja.
Og det er ikke bare et spørgsmål om, at alt er ligegyldigt osv. Der er faktisk noget, der hedder at være menneske i en bestemt ansvarlighed, som betyder, at du ikke kan trække dig selv til værs ved håret.
Søren, der er ikke nogen i den her forbindelse, der snakker om at sløjfe paragraf 4. Stat og kirke skal ikke adskilles. Det ligger overhovedet ikke i regeringsgrundlaget. Jeg har det med. Du skal se regeringsgrundlaget, det, der står højt og tydeligt, at paragraf 4 ikke skal sløjfes.
Det er nemlig det, og det er ikke meningen. Jeg
ved jo godt, hvad vi selv mener i Radikale Venstre. Flertal, hvad der er radikal politik.
Jeg vil ikke være sikker på.
Jo, det kan du tro, jeg ved. Og jeg ved specielt på det her område, hvor jeg selv har været kirkeordfører, jeg ved præcis, hvad der er radikal politik på det her område. Og det ligger ikke i kortene, at stat og kirke skal skilles ad. Det ligger i regeringsgrundlaget, at det netop ikke skal skilles ad.
Men ville det nemmeste ikke være, at vi skilte det ad?
Nej.
Fordi så er der jo ingen, så er der ingen brok mellem, at nogen i kirken skal være underlagt de civile rettigheder, som homoseksuelle har ret til, osv. osv. Der er jo modstridende punkter her. Vil det ikke være nemmere?
Der er jo det gode ved det, forstår du, at skal man skille stat og kirke, så skal man have en folkeafstemning om grundloven, fordi det skal ske igennem en grundlovsændring. Og der vil et sådan forslag, det vil falde med et kæmpe brag. Skal vi sige, 94 vil stemme nej til at ophæve folkekirken. Og det er jo udtryk for, at den virkelig er en folkelig faktor, som betyder noget. Og det, der jo er tale om desværre med den der kommission, som er nedsat, det er, at man vil finde en styringsform, som gør, at man i virkeligheden kan træde ind imellem, skal vi sige, folk og kirke, og begynde at være dem, der bestemmer. Og det er selvfølgelig også noget af det, som kan ligge i interessen i at få alle mulige nu. Jeg synes nok, vi har en kirkeminister, Gud bedre det, han hedder jo også ligestilling, som det første ligestillings- og kirkeminister, der overhovedet ikke har nogen sans for eller respekt for, hvad evangelisk luthersk kristendom er. Mm. Og det er klart, det er det, der ligger i hele den kommissions interesse.
Nu skal I høre. Vi har en lytter med os, som godt lige vil give sit besøg med om det her emne. Han ringer fra Sorø, og han hedder Stig. Goddag, Stig.
Goddag med jer. Ja, jeg synes, det er meget interessant i de debatter, I har derinde. Jeg vil komme meget kort, fordi jeg vil meget gerne høre reaktionen på det her. Og det er også det krav. Jeg er ikke enig med ham i alting, men det her, der vil jeg godt give ham noget skyts. For jeg synes også, det med folkekirken ægteskab. Jeg synes heller ikke, det skal være ægteskab. Det kan være registreret parforhold og andet. Det har bare undret mig. Nu sidder vi er i en verden nu, hvor man har registreret varemærker. Man har ophavsrettigheder. Man har patentrettigheder. Man har mønsterbeskyttelse. Man har rettigheder. Har kirken ikke rettigheden til det, der hedder ægteskab? Forstår du, hvad jeg mener, Krarup? Jeg ved ikke. Kunne I ikke prøve at lægge sagen med en domstol og sige, vi ejer retten til at bruge det her begreb? Basta. Vi prøver det med en domstol. Det var sådan set alt, jeg ville putte ind.
Det er i orden, Stig. Tak
jeg
for det.
Mener, kirken har ophavsrettigheden.
Den vender vi lige.
Det gør jeg ikke. Okay.
Ophavsret, trademarked, beskyttet titel.
Jo,
hvad siger vi til det?
Jeg har jo svaret, at ægteskab selvfølgelig ikke er en vare, og på den måde kan den jo ikke være beskyttet, som vare er. Men altså, hvis man vil, jeg lige vil sige, tale dansk med mening i, så er et ægteskab noget ganske bestemt. Det er nemlig altså et forpligtende forhold mellem mand og kvinde, der er familieskabende. Og det er selvfølgelig også det, som en evangelisk luthersk kirke, den danske folkekirke, skal respektere og stå fast på. Mm-hmm. Så fik de desværre altså en såkaldt kirkeminister, som ikke ved noget om, hvad kristendom er, og som kun har været interesseret i at køre et rent ideologisk friløb på ligestilling, og som så har søgt at ødelægge, skal vi sige, forståelsen af, hvad et ægteskab er.
Men hvis jeg må, hvis vi taler det her med varemærker og trademark og så videre, så får man jo også nogle gange nogle mennesker, der brokker sig over, så er der monopol, og så er der det ene og det andet, så skal vi til at snakke om det, og så er der voldgiftsret. Kunne man ikke sige, at vi har vel også folkekirken har vel også et problem over for sine homoseksuelle medlemmer? Hvis de føler, jeg tror på Gud, jeg føler, at Gud holder hånden over mig, jeg er homoseksuel, derfor kan jeg ikke få lov til at blive gift på den måde, som jeg godt kunne tænke mig. Det er vel
Jamen, han er da
et problem.
Velkommen som homoseksuel. Der er der ikke nogen, der har noget imod det. Man må bare fastholde, hvad der står fast, at ægteskabet er mellem mand og kvinde. Og det må han så bare se i øjnene, og det har man gjort hidtil i mange, mange hundrede år. Hvorfor skal det pludselig være noget, der er så bagvendt, at pludselig skal et ægteskab være noget andet end et ægteskab?
Sådan spærfærdigt i dag, der vedtager de i Frankrig en lignende lov, at homoseksuelle kan blive viet.
Rigtigt.
Så det er ikke kun noget, som en kirkeminister i Danmark har fundet på. Det er noget, der breder sig også i andre lande, vil jeg sådan lige indføre. Tilføje.
Altså, hvis jeg må kommentere
lytterens
bemærkninger om, vi ikke kunne få folkekirken til at tage patent på ægteskabsdefinitionen. Det vil jo være det samme, som de i Iran har de kloge mænds råd, altså noget, der er over demokratiet, og nogen, som kan sætte de juridiske rammer og regler, som er over folkestyret, hvor herre bevares. Ikke om jeg vil eje eller have det. Jeg vil ikke have Taliban-forhold i Danmark, hvor der er nogen religiøse gamle mænd, der skal sidde der og kloge sig på alle vi andres vegne om, hvordan vor herre han fortolker et ægteskab. Vi skal have en civil stat, som laver de sociale, juridiske rammer om vores relationer til hinanden. Og så må folk have den religiøse frihed til egne fortolkninger, og man må færdes i alle kirkelige sammenhænge og lave sine egne definitioner, og det er jo det, man har folkekirken til, det er, at man siger, jamen, der er religiøse samfund, og de vil gerne lave nogle fortolkninger på alt muligt moral og adfærd, og hvad ved jeg.
Altså, jeg vil sige,
og der vil jeg bare sige, at det må de rigtig gerne for mig. Men de må ikke lave, man må ikke lave Taliban-styre i Danmark, sådan at det er de religiøse, der sætter rammerne.
Hele det er for langt ude, at du skal begynde at tale om islam. Der er som bekendt den grundlæggende forskel på kristendom og islam, at i kristendommen sondrer man mellem Guds og kejserens rige, hvor hos islam er Guds rige det eneste, der skal gælde, også borgerligt. Sådan er det ikke hos os. Ægteskabet er, at kristendommen er den evangeliske lutherske kirke sat som en borgerlig ordning.
Ja.
Men det er altså en borgerlig ordning med et bestemt indhold, som består i, at det er mand og kvinde, der gifter sig
men
og er på familie.
Handler det ikke om, at så længe vi som skatteydere betaler for folkekirken, så skal den vel også rette sig efter?
Nej, det er kun medlemmerne i folkekirken,
der betaler. Jo, det er korrekt. Medlemmerne, men som I selv sagde, det er et stort flertal.
Jamen, hvad siger paragraf 4? Den evangelisk-lutherske kirke, den danske folkekirke, understøtter den sunde stat. Det vil sige, det er noget ganske bestemt, folkekirken er. Det er en evangelisk-luthersk kirke.
Jo, men derfor er det vel også staten, der skal bestemme over kirken, og ikke kirken, der skal bestemme over staten. Og derfor skal...
Det er ikke staten, der skal bestemme over kirken. Hvad der forkyndes, hvad jeg har forkyndt på min prædikestol,
på den måde, men jeg mener
det har
bare...
ikke været en statsminister, der har fortalt mig det. Det var det, der stod i Bibelen. Det var
korrekt.
Det, der var evangeliet.
Du har helt ret, men det mener jeg bare, at folkekirken er vel så også nødt til at rette sig efter de forskrifter, der bliver lavet i forhold til homoseksuelle vielser, homobryllupper i folkekirken osv. Det er vel nødt til at være sådan. Nej,
altså, hvis jeg må have været biskop, ville jeg for det første have sagt til mit stift, jeg vil ikke have homobryllupper, selvom folkekirken prøvede på at indføre det. Og jeg ville altså jo også, hvis jeg havde siddet i Folketinget, gjort mit for at vælte en minister, der i fuldt alvor vil indføre noget, som er i sådan strid med
har indført. Sådan har det jo også været i mange år med kvindelige præster. Ja. Så vil man ikke have kvindelige præster, så vil man ikke det ene og det andet.
Det kan slet ikke sammenlignes.
Jeg har en lille tilføjelse, fordi, som ikke er uvæsentlig i den her diskussion omkring ny styrereform i folkekirken. Mm-hmm. Fordi det er ikke noget, der kommer ud af det blå luft. Der er forskellige omstændigheder, der gør, at folkekirken gerne skal have større frihed, og det får den så også med en styrereform. Men grundloven, da den kom til i 1889, der var der en paragraf...
49.
Undskyld, ja, selvfølgelig. 49, ja, det er klart. Undskyld. Der var den der paragraf, der hedder paragraf 66, som hedder, at kirkens forfatning ordnes ved lov, og den har vi haft som hængeparti i alle årene, og nu bliver den løftet.
Nej, det er fuldstændig forkert.
Nu bliver den løftet.
Læg vel mærke til, kære lille Bente, at da den...
Nej, det siger man ikke.
Nej, det gør man ikke. Kun hvis man er venlig og har siddet
i udvalget.
Men, Bente, da man fik den paragraf i 1849, der var det fra Monrads side ganske rigtigt ment som løfteparagraf. Men man fandt meget hurtigt ud af, at der var overhovedet ikke noget grund til det. Og det er Grundtvig, der siger det fuldstændig rigtigt. Folkekirkens forhold ordnes ved lovgivning. Det vil sige, at det er simpelthen ensbetydende med, at det er Folketinget, der er lovgiver for kirken, men det er ikke sådan, at man skal lave en særlig kirkelig lov for at trække det ud af folketinget.
Se, det er nu igen en fortolkning af grundloven, og jeg har en anden fortolkning, der siger, at grundlovens paragraf 66 nu endelig løftes op til det, den er tænkt som, også er Monrad i 1849.
Den 169 år været simpelthen det, der var gældende for kirken, nemlig at folkekirkens forhold ordnes ved lovgivning. Det er det, det betyder.
Endelig kommer den lovgivning. Endelig kommer den kirke styreform, som gør, at folkekirken får sin egen lov. Og i øvrigt også de andre religiøse samfund, som er paragraf 69. Den mangler vi også at få løftet, og det kan vi også fint løfte i den her sammenhæng, hvis det stod til mig.
Det er en kompleks sag, vi har kastet os ud i, det her med folkekirken og fortolkninger.
Yeah.
Der er virkelig blevet fortolket i dag. Det her har jeg været meget, meget glad for. Jeg synes lige, vi skal... Også tak til Stig, mener han hed, der foreslog... Nej, jo, Stig, som foreslog det her med varemærket. Den summer vi lige lidt længere over. Jeg ved ikke rigtig, hvor det, vil ende. Men vi er ved at være løbet tør for tid. Vi kan lige nu konstatere her 11:59:25, at statsministeren i dag ikke holdt pressemøde. Det undrede mig en lille smule. Der er jo ellers der er lidt at blæres over i dag, som hun selv har sagt. Vi skal ud og fejre sejrene. Men det blev ikke til noget.
I sidder og forhandler.
Nå, men hvad kan det, ved du hvad, nogle gange, hvis man har vundet en 100 meter og skal løbe en 200 meter næste dag, så må man godt lige blære sig med 100 meter. Ja, har jeg nu altid synes. Der er nok at fejre. Ja. Lad nu det ligge, fordi tiden er så fremskreden, at jeg skal nå at sige tusind tak til mine gæster i dag. Tusind tak, Helle Degn, Bente Dahl og Søren Krarup. Tak fordi I kom. Vi er tilbage i næste uge, tirsdag 10:05. Nu er der nyheder her på 24/7. Klokken er 12.